A fost o surpriză, cred, pentru ei, modul cum au pierdut sau, da, nu atât că au pierdut, dar maniera în care au pierdut, destul de decisiv. Se așteaptă să vină schimbări în viitor. Simt și ei că s-a erodat și o bună parte din electoratul lor tradițional și datorită efectului usatăi, să zic așa. Deci nu mai sunt chiar atât de sigur pe ei ca înainte și atunci se grăbesc ca atâta timp cât mai au o lună, două, trei, cine știe, când se pot face anticipatele, să-și securizeze diverse lucruri, începând de la buget până la instituțiile care luptă cu corupția, cum e Agenția de Integritate, și probabil că vor mai fi încercări de felul ăsta ca să, știți, să aibă un viitor liniștit, chiar dacă cumva vor fi țiliți să cedeze puterea sau o parte din putere. Cred că de asta atâta grabă și de asta celebrele ședințe de noapte în Parlament, pentru că nu se știe ce vine, se pot întâmpla lucruri de azi pe mâine. Nu? A slăbit foarte mult și susținerea din partea Rusiei. E clar că nu mai joacă nimeni pe cartea lor, foarte așa, și atunci trebuie să profiți de timpul scurt pe care îl mai ai. Așa mi explic că au intrat brusc din viteza a doua în viteza a patra, dacă observați, și au de legiferat foarte multe lucruri deodată.
Totuși, prin ceea ce face Igor Dodon și partidul său socialist acum, aveți senzația că își apropie electorat și extinde baza electorală sau, dimpotrivă, respinge electorat? Cum priviți lucrurile astea?
Bine, ei încearcă, cum a fost acea discuție pe care au stârnit-o din senin cu pensiile. Evident că introduc și puncte populiste pe agendă, tocmai în așteptarea că vor fi niște alegeri anticipate la un moment dat, deci nu vor să piardă de tot electorat, însă ei au pierdut destul de mult față de ce aveau cu ani în urmă, pentru că nu mai sunt percepuți nici de electoratul lor hard ca fiind singurul cal pe care poți miza. Au mai apărut și alții, parlamentul viitor va fi divers. Eu cred că va fi mai bun decât cel actual. Nu asta e problema. Să nu-și imagineze cineva că va fi un parlament ideal și că totul și că va curge lapte și miere și că va fi ușor de lucrat acolo. Nu va fi ușor de lucrat și campania, dacă se declanșează alegeri anticipate, tot murdară va fi, pentru că miza va fi foarte mare pentru cine ocupă locuri în parlament, se va investi, probabil se vor băga bani în această campanie de către partide mai mult decât au făcut-o în campania prezidențială, pentru că au o miză concretă și directă, partid ușor, de exemplu.
Pe de altă parte, am să citez acum un politician din opoziție, e din celălalt partid pro-european, Platforma DA, se numește Igor Munteanu. Și când s-a întâmplat ce s-a întâmplat zilele trecute în Parlament, scria dumnealui, când partidele bune și liderii lor rămân dezbinați, supărați, frustrați, hoții vor face coalițiile lor prin care își vor întări rândurile. E un fel de recunoaștere a faptului că partidele de pe dreapta pro-europeană sunt dezbinate, nu-i așa?
Dezbinate sau depinde cum vrem să privim problema asta, pe care o avem și noi în România, vedeți foarte bine. Deci un alt fel de a spune lucrul ăsta este că bătălia asta a fost totdeauna asimetrică. Totdeauna partidele pro-europene cu oameni nou veniți în politică, așa cum sunt ei, unul mai așa, unul mai așa, unul se pricepe mai bine, altul se pricepe mai prost, dar într-un fel în aceste partide tot jocul politic e la vedere, e pe masă, nu se întâmplă lucruri pe dedesubt, ei nu au clienți obscuri care să tragă de sfor din altă parte și atunci și ciondănelile dintre ei sau negocieri, depinde cum vreți să le numim, sunt totdeauna mai la vedere. Lumea le observă și are impresia că e foarte multă gâlceavă. Eu cred că este și o iluzie optică aici. Hoții sunt totdeauna mai uniți în ce fac și nu-și pun rufele murdare, nu și le spală în public. Asta nu înseamnă că între ei sunt mai puține tensiuni sau că sunt dispute, numai că ei au grijă să nu se vadă în public. Asta va fi totdeauna bătălia. Tabăra pro-europeană, pro-democratică, partidele care sunt mai curate, vor fi totdeauna cu mecanismele la vedere. Totdeauna lumea va observa că un lider nu se înțelege cu celălalt, că apar dispute pe nu știu ce temă și dacă nu pricepem asta și nu avem nervii tari să înțelegem că așa funcționează democrația, te mai și ciondănești. Totul e să o faci în cadre democratice. Nu o să avansăm foarte mult, pentru că asta e regula de funcționare în țări ca ale noastre. Cum e Moldova, unde există o bună parte a clasei politice, are o anumite extracții criminale sau cel puțin cu o istorie de încălca legea. Acei oameni sunt foarte solidari între ei. Ei nu vor veni niciodată la televizor să se certe de adevăratele pe lucrurile care chiar îi despart. își vor da totdeauna mâna, de exemplu, ca să blocheze statul de drept, pentru că au un interes comun în asta. Cine n-are nimic de ascuns, cum vorbește, își spune propria părere, în tabăra aceea va fi totdeauna mai multă diversitate de opinii.
Întrebarea totuși e ce șanse are Maia Sandu, iată, după această inaugurare și în lupta pentru statul de drept și în alte lupte pe care a declarat domnia sa că le va duce, din moment ce are de furcă cu un parlament și un guvern ostil, iar pe de altă parte cu dezbinarea de pe dreapta.
Bun, știm asta, știam dinainte că Parlamentul va fi ostil dacă Maia Sandu câștigă. Pârghia ei cea mai importantă pe care se poate sprijini este opinia publică, deci eu cred că mare parte din bătălia pe care o va duce și ea o va duce la vedere, va spune lucruri, va încerca să creeze presiune morală, va vorbi mai des cu poporul decât o făcea Dodon și în special va vorbi sincer și va spune lucrurile așa cum sunt și va încerca să profite de această altitudine morală, cum se zice în engleză, un ascendentul pe care chiar îl are față de adversarii ei politici, ca să preseze reformele, pentru că, într-adevăr, instrumente constituționale sunt destul de limitate în mâna președintelui Moldovei, ca și al României, de altfel. Și când s-a făcut câte ceva în țările noastre, s-a făcut, uite așa, știți, cu presiunea poporului în spate, când au mers lucrurile spre bine. În rest, dacă partidele de dreapta, bun, pot rămâne să dispute între ele diverse detalii, că unuia îi place să fie impozitul nu știu cum, ălălalt în alt fel, sau chiar pe nume, pe numiri, totuși să se petreacă lucrurile în cadre democratice și să agreze pe un plan de acțiune, adică să nu se saboteze chiar complet unii pe alții, ci să găsească niște puncte comune și care să fie comune și cu ale președinției. Cam asta este speranța în lunile și anii următori, până reușești să faci și să schimbi compoziția Parlamentului și să știți că chiar dacă se fac alegeri acum sau în februarie, martie, nu va rezulta o compoziție ideală. Va fi mai bună ca cea de acum, dar tot un parlament fragmentat cu mulți actori, fiecare cu agenda lui, adică nu vă imaginați că intră acolo partidul lui Renato Usatăi și totul va merge strună și vom face o agendă 100% europeană. Nu, vor apărea blocaje din alte părți. Deci trebuie să învățăm să lucrăm așa. Da, sigur, mai prost ca acum, cum e în parlament, rar a fost situația și totuși cumva trebuie mers înainte.
Se poate crede, pe de altă parte, că va reuși Maia Sandu să aducă fonduri europene, să aducă fondurile femeii, împrumuturile femeii, să aducă fonduri europene în Republica Moldova, așa cum a promis, în situația în care se află, când Parlamentul dă legi împotriva înțelegerilor cu aceste instituții pe bandă rulantă?
Asta cu siguranță, deci deja a făcut-o, deja sunt semnale de deblocare și partenerii externi ai Moldovei, începând cu Uniunea Europeană, au mare experiență a gestiona tipul ăsta de situații cu care s-au întâlnit nu numai în Republica Moldova. Când ai niște actori politici care vor să facă ceva și sunt blocați de alții care sunt îndărădnici și nu vor nici stat de drept, nici transparentizare, nici Europa. Nu se întâlnesc prima oară cu asta. Semnalele au fost de la bun început și ați văzut că chiar au obținut de blocarea unor finanțări. Va trebui să lucreze deocamdată cu guvernul ăsta, așa cum este el acum, și va fi interesant, adică pe de-o parte să rezolvi treburile curente ale Moldovei, cum ar fi pandemia sau cum ar fi investiții în infrastructură, chestii foarte, foarte urgente, care trebuie făcute indiferent de guvern, și alta sunt planurile pe termen lung, când faci un angajament cu un partener extern important și trebuie să-l și ții după aia, adică totuși nu poți tu să promiți, tu să fii, cum să spun, fața europeană, te duci, promiți și semnezi, iar cine ține volanul și pedala de accelerație și frână, adică șoferul mașinii, să pună numai tălpi. Nu se poate așa. Dar eu cred că semnalele deja sunt. Adică așa, fără să fie ocupat Maia Sandu ca scaunul de președinte, deja sunt semnale că Moldova va fi ajutată.
Igor Dodon tot spune că în timp oamenii îl vor regreta, regreta pentru că ar putea urma o perioadă tensionată, pentru că Maia Sandu ar face declarații nesăbuite și în raport cu regiunea transnistreană și în raport cu relația cu Federația Rusă. Ce țintește această retorică?
Este declarația pe care o fac toți dictatorii când pierd puterea. Dodon nu e chiar un dictator, să nu exagerăm. Deci, mă rog, altele sunt problemele lui, dar așa e când cine deține puterea nelegitim și o pierde, pleacă cu genul ăsta de observații pasiv-agresive, o să mă regretați voi pe mine. La noi ultima dată s-a întâmplat asta cu Ceaușescu și el ne-a avertizat că o să regretăm. Unii regretă, e drept, s-ar putea să fie 0,5% din electorat astăzi cu nostalgii de genul ăsta. Să regrete perioada Dodon, mă îndoiesc, nu știu cine și ce ar putea regreta, pentru că e drept că nu s-a întâmpla nimic. Ăsta e un alt nume pentru stabilitate, dar pe de altă parte, toți oamenii simt, inclusiv votanții lui, că Moldova pierde timp, pierde momente și că în vreme ce alte țări evoluează totuși și în jur și pe mai departe, alte țări foste comuniste, se stă pe loc. Și când se stă pe loc, efectul se vede, lumea pleacă din țară, adică votează cu picioarele. Dacă n-a găsit soluția până acum să voteze, să se și întâmple ceva. Asta este problema, asta e problema cu stabilitatea autocratică de tip stagnant. Este Brejnev anii 80, da. Ok, nu se întâmpla nimic dramatic, nu se rupsese încă nimic, a urma să se întâmple mai târziu. Regretă foarte multă lume anii 80 din punctul de vedere al dezvoltării. Nu știu, unii regretă pentru că erau tineri pe vremea aia, dar cred că cam atât. Asta e ce pot să spui. Nu știu dacă are de oferit un model de guvernare, Dodon. Faptul că ai ocupat un scaun și că nu s-a rupt țara în două, nu e chiar cea mai bună carte de vizită. Se așteaptă totuși ceva mai mult de la un lider de țară.
Ar putea încerca să o rupă acum când e altcineva președinte?
Nu știu dacă are el genul ăsta de pârghii. Declarațiile Rusiei nu au fost foarte agresive la adresa Maiei Sandu. Sigur, au fost niște răspunsuri în gama celor așteptate. Mai fac cu degetul, dar nu mi s-a părut. Puteau să facă mult mai urât, să nu accepte rezultatul alegerilor, să-l potențeze pe Dodon și pe ai lui și pe grupul din jurul lui, care nu e chiar tot Partidul Socialist. Ați văzut, senzația a fost că el se pregătea să facă mult mai mare tărăboi după ce pierduse alegerile, să conteste, cam ca Trump în America, dar senzația a fost că după vreo jumătate de zi cineva i-a tras ștecherul din priză și putem bănui cam cine a fost acela, deci nu m-aș teme de ce ar putea să facă Dodon. Nu poate să facă decât să mai fure câte ceva de prin buget în beneficiul rețelei cu care a și guvernat, de altfel.
Ce ar putea face noua președintă pentru a schimba lucrurile sau să nu se bată pasul pe loc într-un domeniu atât de important cum e lupta cu corupția, pentru că tot veni vorba aici. Ce credeți că ar putea face cu o procuratură sau un procuror general pe care îl critică, cu instituții slabe, nefuncționale?
Așa încep reformele peste tot. Exact, punctele astea pe care le-ați enumerat anineauri erau locul unde eram și noi în România în 2004, înainte să înceapă reformele și cu un președinte care vrea să împingă lucrurile înainte și cu o majoritate foarte fragilă care s-a și pierdut de altfel foarte repede. În 2-3 ani n-a mai existat o majoritate reală pentru a face reforme în statul de drept. Pentru că reformele, întărirea și independența justiției sunt lucruri dureroase pentru mulți din clasa politică, chiar și unii din cei care spun că le vor, de fapt nu le vor. Deci, iarăși, să nu ne facem iluzii. Niciodată nu va exista o majoritate de 80% într-un parlament care să îmbrățișeze cu mare bucurie independența procurorilor. Da, veniți, anchetați-ne, luați-ne pe toți, cu metri, nănași, rețele, firme de ale nevestelor. Și că așa merge treaba în politică, nu? Totdeauna va fi opoziție. Deci, ce va putea face Maia Sandu este să împingă această agendă, suindu-se pe acea platformă de ascendent moral de care am spus, a câștigat decisiv alegerile. Agenda ei a fost clară, deci aceste promisiuni au fost clar făcute. Poate să spună tot mandatul de aici înainte că pentru aia a fost aleasă. Lumea o crede, lumea oricum este aliniată mai curând în spatele ei și să folosească politic această pârghie pe care o are, plus ajutorul masiv din partea partenerilor externi occidentali, care nu e de neglijat. El ajută, a ajutat în multe țări din Europa de Est ca să faci reforme, în special în domenii din astea extrem de grele, cum e statul de drept. Iar, într-adevăr, locul de unde începe această reformă este serviciul procuraturii. Deci, la procurori este cheia acestor reforme. Pentru că la ceilalți se mai dau pe brazdă, judecătorii judecă după niște hârtii, dosare care sunt în fața lor, poți să vezi dacă au dat drept sau strâmb. Dar când procurorii nu se mișcă, adică non-acțiunea, este foarte greu de documentat, de prins cu indicatori și de pus într-o grilă de condiționalități. Cu Uniunea Europeană, cu femeiul, cu oricine. Deci dacă procurorul se face că nu vede sau se duce după peștișori mici, se împiedică, pierde vremea, face dosare proaste care cad pe urmă în instanță, pe bună dreptate. Lucrurile astea sunt mult mai greu de reparat și ăsta e piatra de încercare, de fapt.
Demisia trecută tocmai de la asta se trăgea. Nu știu dacă poate acum să încerce cumva să schimbe procurorul.
Cine știe, adică da, poate în funcție de ce vrea și el, care e agenda lui, cine îl controla pe el, ce vrea omul să facă mai departe în viață, poate nu toți vor să moară de gât, cum să spun, dacă n-au schelete foarte mari în dulap, unii se mai dau și deoparte. Așa mă gândesc. Cine se știe că nu mai scapă, ăla se va lupta până în pânzele albe, dar poate nu toți sunt așa. Și te mai trezești și cu aliați neașteptați, nu numai cu dușmani neașteptați în viață.